ye mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombele bino mpoko ayela mobisika biso bozomi mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo. Ezali bongo basango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatouma Kalala Ali Masi na Zeynab Abdelrahman bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mokili lelo, epesameli bino na Marius Muhunga. Boka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Na ingumba Goma, mingongo mitombo misima bokange mbwa SMB Société Minière de Bisunzu ya mokeli mibeko Edouard Mwanga Chuchu.
Osi pandre mtu oyo azwaka ba minere ya biso yende mtu amemaka ngo Rwanda. Epi Rwanda lelo ebimi mboka aliboso eteka kakolta.
Mabongisi pona kokoti sa basi to ba mama na maimatali digital mazali kosale mana Kinshasa na milulu mibengami village digital.
Eza itulpo na kokiko kokreye boutique nanga na kumi kosala ba vente en ligne na za na ba produit nanga na zo exposer ango sur WhatsApp, sur Facebook.
Toko suki sabongo masoma biso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Nabozindo. Lelo to yambi mokeli mibeko Eric Chikuma oyo auti kotika na ndako bakeli mibeko mobeko pona kosunga ba mama ba auti kobota. Tala masolo tobombeli bino omokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Mabuto koleka tuku mwambe na sambo mazali kolala libanda po ndako pe bisika na bango bavandaka ebebisami na mpela ekasi ebetaki poso meleki na engumba inongo na etuka ya mai ndombe. Ndako pe bisika na bango kovanda ezindaki na mpela eye mikolomie na inongo elubi mbula matari ya esika eye. Ndako ya lita mingi pe ebebisami na likamali yango mukambi ya engumba inongo mbumba muteri asengi lisungi gipo na mabota maye. Etuka ya mai ndombe ezali pene na ndelo ya Equateur esika eye manuka makoyaka makasi. Na etuka ya Kwilu, motango mwa bato bakufi kati na bayeba kimaka bitumba na kwa motu pe bagata kati na bayaka na bateke, mokumi tuku misato na moko elobi ministeri ya lisungili ya etuka ya Kwilu. Bayike bazaliko kufa po bazangi biloko akolia malamu kati na bango ezali na bampaka pe bilenge kutu elenge moko auti kukufa po aliaki malamu te azalaki na bokono ya diabete. Ba ofisi ba bale ba mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC pe ya police nationale batinda mi liboso ya bazuzi na cour militaire ya Kinshasa pona kosambisama bakambi baye ba mampinga ba fundami kozala zima na bobomi bato pene na libanda ya mpepo ya kananga na etuka ya Kasai na mobu 2017 tango ya botomboki ya basimba manduki ba kamuna sapu. Ezali bongo général de brigade Emmanuel Lumbe Bangwandu na commissaire divisionnaire adjoint ya police nationale la Congolaise vumili ya tendi londe. Bango babale bazali kolandela mapo na mbeba ya kozwa basi na makasi, mbeba ya kotiela bato ngenge ya kufa tu poison pe bobomi bato. Société Congolaise pour l'état des droits SCED eye ebundela kama kambo mama kokima bomoto epesi longonia na bokanga miboye mpe esakoli ete bato baye banso basalaka mbeba na bobumi bwa bato tango ya botomboki bwa bakamina safu bayanula liboso lya bazuzi. Ocha mabongisi makambaka misala miabo sungi bato ma Nations Unies na ekolo Kongo Demokratike sakoli ete buzangi bokengi pe bokambi bia bisika diye na ngambo ya este ekolo Kongo Demokratike buzaliko pesa mpasi mingi na misala miabango na kuluka kosali sabato. Na mokanda ebimisi lelo ocha isakoli ete mangomba koleka ntuku misato maye masunga kabato mazali kaka kozela mikanda miamba konzi mambula matu tari po na kopesa bango nzela ya kosala mosala mwa bango. Ocha ezali pe kotelemela motungisi moye basalisi ba mangomba maye bazali kozwa na bisika bitumba bizali na basimba manduki. Washington, États-Unis, président Joe Biden a kuti manzaka lelo na mokano mouye mokubate la ba monima mibale biye bizwami na eta ya Texas na Nevada. Mokonzi Amerika a kopesa pe makanisi maye na bubate libwa bisanga biye bizwami na mbu Pacifique. Na ekolo Burkina Faso, kelasi moko kati na minei e kangi pou na bozangi Bokengi, uto mobu 2015 e sakoli ONG, Conseil Norvégien, ya ba refugié tu ya ba kima bitumba. Bokangemi bwa ba kelasi boye, bo sali ete ba na ba kelasi koleka milyon moko, bazali lisusu kokende kelasi te. Conseil Norvégien ya ba refugié e sengi na ba konzi ba ekolo eye, pe na mangumba maye masungwa kabato, kosala manso pou na kopesa disungi na ba na ba kelasi. Na ekolo Kenya bato koleka kama mibale na tukumisato bakangamaki lobi pe bayipo nusu tukumisato na moko bazukisa makisi mana bundungwani kati na bayibu kengi pe balandi ba moyo opposition Raila Odinga. Lobi luleki Raila Odinga asenga ki balandi baye kubima obalabala po na kote limela mokolo nyoso bo mati buantalo buabiloko pe mbulamatari oyo ezali na esika. Na Senegal, moyo opposition Ousmane Sonko esengela ki abima na l'hôpital lelo pona kokoba kozwa lisungi na ndako na ye. Ousmane Sonko akota ki l'hôpital uto mokolo mwazumi na motoba ya sanza ya misato moliki zimana kosakola ete ayuka ki nzoto malamu te tango basoda ba bwaka ki bomba ya milinga bisika azwama ki tango bayibu kingi bayaki kozwaye na makasi pona kumemaye liboso na bazuzi. Ousmane Sonko amoni lokola batila kiye loko ya mabe na mulinga wana pe asakoli ete maye mazwami na nzoto na yeto pe esha Tion etindami na minganga na mboka ya France pona kuluka koyeba soki ezali penza nini. Mopanzi sango ya ekolo France Olivier Dubois oyo akangamaka na badungolo miso ya badjihadiste na ekolo Mali uto mibu mibale sika atika makio mokolo mwalubi l'ekipe auti kokoma na ekolo France botika miboye bo salami elongo na boye bwa moyi Amerika oyo azwamaka na maboko mabadungolo miso baye uto sika mibu motoba. Olivier Dubois amemamaka na esika yebanate na badungolo miso baye omokolo mwalubi 8 avril 2021 na mboka Gao na lingomba ya kombo ya GSIM eye ezali lingomba ya Al-Qaeda. Pekin kokoba kokolisa boyokani na ekolo Russie esakoli mokambi ya ekolo Chine Xi Jinping lelo mokolo mwa mibale sima na mokolo mwa mibale mwa bokutani bwaye na Vladimir Poutine ya ekolo Russie. Sima na masulunu mabango otongo ya lelo Xi Jinping asengi Vladimir Poutine kokende pe lokola na mobembo na ekolo Chine kaka na mobu moye. Mobeti ndembo Kylian Mbappe oyo azali na mibu tukumi bale na minei apona mibo kapitani ya sika ya ekipe ya ekolo France na bokitani na Igor Lori oyo atiki kobeta ndembo. Lisanu ya ye ya yambo bo kapitani ya ekipe ya France ekozala omokolo mwa mitano na bundungwami na ekipe ya Pays-Bas na Stade de France na nzela ya ba eliminatoire ya Euro 2024.
Merci Mingi Edi Sango pour Nabasango na bisana mokuse bozali kolanda Sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ingumba Goma mingongo mitomboami sima ba bokangemi bwa SMB société minière de Bisunzu ya mokili mibeko Edouard Mwanga Chuchu ba imisala mankita ba yanoli ete misolo to recette ya ituka ya Nord Kivu mikoko tisama mpe bato mingi bako kufa na nzala to landa bolai na fiston isemwami.
Bilingi o masanga mabango mabumwa na mboka na maimachaka mbula matari panzili kolo basa kola kiete boka ngami wa société minière de Bisunzu SMB na bokuse bozali penza mokano malamu mwoye ministra mambi makele ya ekolo Kongo demokratiki ya zwaki mpona bango mbeba inso eye ezaila mutu ya senator Edouard Mwanga Chuchu eko kipe ko zala nsima bitumba bie basima manduki ba 23 bazali ko sala na etuka eye ntana tina eko zala malamu malamu misanga bosembo malandela likambolie na bokebi bonso bilenge baye balubaki yango na elobeli ya vio Lingala toka moko na bango espoir aspirine mwili ngomba ya bomwana mboka lucha lutte pour le changement awa na ngumba goma
osi prendre muto ya zwaka ba minere ya biso yende mtu amne makango Rwanda epi Rwanda lelo bimi mboka liboso eteka kakolta ndeto sepeli na arete ya ministro ya suspendre makambo ya SMB biloko na nyoso ikweza la na maboko mapolisi ye ane ni Rwanda kaka mbongo wa bango nyoso bo investira ngo na bitumba seke msoto ndi mateke biloko tuzana ngo ya ngo ndo sonde la bangu na minduki bo pabo mabizo ndeto sepeli kaka epito apele bakongole nyoso bazala eveye ba mona ke bakongole mosusu oyo bazali utilize na Rwanda balingi ba soutenir Rwanda po RDC etika la kaka na se Rwanda mata nikolo lelo nyoso change opesa criminel liberté provisoire na mboko oyo po akende kwa mruye ba preuve nyoso ifa tikala na maboko ya justice ifa tikala na prison ifo afero esila nde batika soki bazwike tipo wana azali vraiment impliqué kwa kanga akangama neti bakongole mosusu mtu moko azana se ya justice mso nyoso kaka to senga lex senateur l'incriminé Mwangatusu ayoka la rigueur de la loi ni le au-dessus de la loi
pona dadi sale moto na mayele na maimatali nkita au wanetuka Nord Kivu bokanga miboye wa société eye bokoki ko sala ete reset tope misolomia etuka mikitisama mwana mboka oyo asenge na misala mia sembo ko kata likambo liye na sembo pamba te mabota mingi makomi na mpasi mpote mazali lisusu na mosala te tozoki maloba madadi sale moto na mayele na maimatali nkita ah, on est tout cas Nord Kivu.
Effectivement, recette de la province est Kokita, à moi moqué, mais ce qui est accusation, il y a gouvernement, et ça y a solo. Ce qui est société minière, des Boussanza, SARL, et ça qui exploité, na kimouibi minéré, c'est-à-dire que ce totangi, un code minier, un article, en gros, 300, c'est-à-dire que c'est punissable par la loi. Et royo, photo et bac, normalement, SMB, et ça aussi accusé, na ou bazo le bac, bazo qui ba minéré, à la concession, na bango, pe ba minéré. C'est comme si Basungaka ba rebelle, ba M23 na Rwanda. Donc, ba accusation est assez sérieuse. Il faut totika justice et sala mosala nango. Yangoana, le 15 mars, ministre des Mines a singaki provisoirement. Ça va ekangema. Na eroyo, il faut to landela vraiment bien. Total la justice et kolobanini. Parce qu'effectivement, eko sala ke recette ekita, to recette emata par rapport na dossier na justice eko à local à résultat.
Sénateur Edouard Mwangatutu, Azali Kosambi Samana Kinshasa, Engouma Mokondiako, le Congo démocratique, Natina Mbeba Yandenge Nandenge, Lokola, Kobomba Manduki, Mpe Bibunde Libia Mapinga Maikolo, Mpe Koteka na Moyibi, Mabanga Mantalo, Maikolo Congo démocratique, Namboka Nzike, Yanzinga Nzinga na RDC, Mingi Mingi na Ikolo Rwanda, Wita Engouma Goma, Fiston Ise Mwami, Pona Lakal America.
Merci mingi fiston ici moi. Mabongisi pona kokotisa basi toba mama na matali digital mazali ko sale na Kinshasa na miduli mibengami village digital misalamiye mizali ko landa mai masengami mubumo ina ONU na sanza e ya basi tonanda sango yango uto Kinshasa na Natalie Sekaburu simurabie.
Basi na RDC mbimba wazali kokoba kwa zala bato baye. Batiami pembe ni mpe, bamuna kampasi na makamboloko la monyo koli kwa zala bango nko, kotango laliko na bonsomi na bango ya kosaye la nzoto na bango. Bazali mpe bato bayambo, nampasi ezwa maka, nantango ya mikakatano, matata pe bitumba. Motango mwabasi mozali kaka nanse ya moko kati bato basa to baye. Basala kama makamboloko la science to zevi teknolo. Teknoloji, ingenierie mpe, matematiki na molongo mobimba. Yango wana, na boumeli ya likolo zomi, basi bauta vipai na vipai elongo na bilenge ya basi baye. Basa kamisala miyako sunga lulenge bato, babikaka, social, ya politiki, ya vizaleli mpe, ya nkitana maimatali transformation numerika, bako sala masolo, na batu ya mayele to ba expert, kokabola, na bango mayele, na vibongiseli ya ONU, na ntina, ya kotombola, numerizasyon, na balolenge na yango nyoso, na ikolo Kongo demokratiki. Pyo ya likitali yango, ebetamaki omokolo mwayambo ya mposo, na One UN Gender Team na ministère ya Jean Famille et Enfants. Pour la mokambi ya ba femme rurale, to basi babilona, to bobo kwe libwele, li kitali yango li zali malamu mingi pambate, li kosala ete misa na bango, miye bana, mimo ni samampe mikende liboso. To yoka Isabel Munga, présidente ya réseau national ya ba femme rurale.
Eza itu po na kokiko ko créé boutique nanga na komi ko sala ba vente en ligne naza na ba produit nanga nazo exposé ango sur WhatsApp sur Facebook et ça vraiment ya motu ya mingi po na ba mama surtout yo bazape na ba mboka photo meme la bango pe digitalisation toye ba ko communiquer kote ka mama na bilanga nayo oza na combien d'hectares ya nguba tocheye en contact directement na client des fois ko ki kote ka ba produit na e sans ko se déplacer.
Brenandaya moko ya batei ya village digital ya lo belintina ya digitalisation to ya botye mi matambo na misala ma digital mpeli susu lo lenge nini akopesa mayele na mi matai design to lo lenge ya okranisa to kubungisa makambo ya mbo na yango kokelama na ntina ya kubungisa ba application na ba site internet poete emona na malamu akolakisa mpe bilenge misala miango na mai matali informatique to kabrena ndaya
importance ya digital ezali kuyeba ko partager d'abord information plus rapidement et puis ko automatiser ba tâche ba makambu tout ces rosala ke nembangu ba machine des osalango alors eza très important pour ba tunyan so ba basi na mibali surtout pe ba bilenge basi ba e ba oestal makambu informatique pe numérisation na kati ya mabongisi oyo ya village digital ça na ngaya tant que formatrice na ko former ba 50 filles oyo baza retenu ba ki ko sala pe informatique d'accord ça on fait sa formation na o etali design ko bomisa ba application na ba site web e mona na malamu pe basa ela ngo malamu
ekonomiso e bomiseri yoko ya Nations Unies akokamba atelier spécialisé na mama na likamo moko ya numérisation eye ezali na boyoka ni makasi na bokamba mibwa yambo mpe na misa na ye bato ya mayele bakokabola makanisi mpe malako ya ntina pona koleni sa numérisation na makamo mansu ya RDC. Mululu moye, mosalemi na nzere ya manaka ya sanze ya basi yeye, ezali na mamona likambo ya yambo. Mpona mokili digitali ya banson, maele masikampe, ba teknoloji, pona boko kani ya mibali na basi. Nathalie Sekabouro Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro Simurabie, toko mina ngonga yeye, to landaka manaka ambiso na komba bozindo. Leloto yambi Eric Chikuma, azali bongo mokili mibeko ya circonscription ya Funa. Aoutaki koti kalobi leki na mesa biwa assemblée nationale mobeko mo mozali ko senga ko futa salaire mobimba na ba mama baye basala ka tango bazui congé ya kobota tolanda na bozindo tokota na bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Ndeko Eric Chikuma mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Merci lokolo ndiniko ya nola na mituna na biso. Oebi sa biso mbeko wango penza ezali nini olimbo
na
biso.
Merci beaucoup ndeko Marius. Oebi ke na mboka na biso toza na mibeko ebele. Miboki ebele wana pe eba maki na ko bongisama. Pe a chaque fois ke ba changement ezo salama, evolution ya ba contexte ya ba realite, mibeko wana ba bongisa kango toujours. Yango mbalo yo to moniete ba mama o ba sala misala. Na ba entreprise, o baza sous contrat de travail, baza régi na mobeko o elobi ete, so ki bazui zemi eke nangonga oyo bazo okumba zemi tope akozwa congé na ye, esengeli ete entreprise o ezo employé ye, efuta ye 66% environ ya salaire na ye o yazwaka avant, alors que ezali ko faire perdre yé 34% environ, soit le un tiers ya salaire nae o ya zwaka chaque mois pendant que azo salaté et ka fani na ndaku po ete abota mwana tope mwana abotama et que akola mwana mbu avant ya bandela misala yangwana biso to lobby le un tiers wana to moko na mis sato oyo azo perdre en étant en congé to lingete na mobeko ezoya o na déposé lelo na assemblée nationale to permettre mama wana oyo azo sala sala e kaza sous contrat de travail a récupérer yango, c'est-à-dire que l'état ebongi a statué pour que ba entreprise oyo ezo ko employé ba mama epesa bango 100% ya salaire na bango pendant que baza na congé ya maternité. Il y a un sens à Mibeko au Totiki Lelo.
On te dit que vous allez moquer Mibeko, Moussala na Yuzali, Kosala Oyo Batbatinda qui en a parlement au Sala. Quand tu n'es pas et tu n'es pas, ce qui est aussi le cola compagnie à production, tant que Moutou Moko Azali maman, Azali Kosala Moussala, Azosala Lissous Moussala, côté Moko Soli de Tokéi Tozongi, pour l'entreprise, il y a quand même manque à gagner. On se demande à te que. Et ça normal que va passer un bon union sauté parce qu'azo sala musala te ngolo wa mbongo zoko tandenge mo te l'entreprise wana.
Oui, mbongo zoko tandenge mo kote to ebi que ba entreprise est s'organise kam toza na ba moyen ba mécanisme o eza beaucoup plus défini, notamment ba cotisation sociale topé ba lobara chaque mois ba retenu ba salaka pour que au contribuer na caisse nationale à sécurité sociale. Je pense que moyen ezali ba mécanisme ezali ebelé o ki ko permettre que mama o ya fandi na ndako parce que azui congé na ye azo kende ko bota mwana o ya zali citoyen congolais, il faut to bongisa ndenge nini oyo akoki kozala na makoki oyo eko permettre ye a se prendre en charge ye moko pe a prendre en charge mwana oyo azo botama. C'est très important parce que imagine que maman moro bande kozwa $100 chaque fin du mois parce que contrat naeza signé et défini bongo l'air a kozwa congé nae a maternité a lobi bon nazui mois 8 semaines ou bien 6 semaines après naissance na fin inanda na mois wana o elaneli ba ofuta e $66. Imagine que abane go $100 revenu na e kiti na $66 o moni que e ozala mobulu yango biso to lobi na ndenge to kela mibeko mbala oyo to ko discuter biso nyonso tout na niveau ya parlement. Tokoye bandenge nini to kiko définir modalité nini o kiko financer partie à salaire o yo mama salarié azobungisa parce que azui congé nae ya travail. Donc toko fanda toko réfléchir toko enrichir débat pour que to définir mécanisme wana objectif eza que mama il faut pendant période wana azala na mongo oyo esengeli pour que atenir ezala te que mongo na ye kiti alors que azana ba charge o ezo bakisama ezali invention congolaise te na lingai ko préciser ndeko Marius ba pays ebele na Afrique awa notamment ba voisin na biso basala kayango biso toza na invention ko sala te toza na ngongande ya ko réfléchir pour que to définir mécanisme oyo ikoki ko permettre ba mama na biso o basala kana ba entreprise ko baza sous contrat bakoka ko bénéficier na salaire na bango mobimba pendant que bazo zwa congé na bango a maternité.
Alors to kende pai tozongi pai projet na yo a loi wana ezali urgent, est-ce que ça important, est-ce que ça na tina ko leka makamu mususu oyo batu fo basala na école Congo démocratique pour na mboka ikende liboso
tozali ebelé. Je pense que awa ezali kambo ya koye ba priorité webinar nke toza na moi o eza dédié na promotion ya ba droit de la femme, c'est la première de choses. Et puis deuxième de choses, Congo République démocratique ndenge ezali awa ezali mboka oyo ezo fournir ba effort ebelé pona ko promouvoir ba droit ya ba mama au point que président na biso Félix Antoine Tshisekedi Azala qui reconnu par ses pairs, n'est qu'il va président à Bamboka Moussousou y Afrique, loko la champion y a masculinité active en Afrique. Lelo Oyo, Congo est l'un des rares pays en Afrique oyo ba mama baza ebele na ba institution o bazo kamba ba institution ya minene toza na mama moko aza gouverneur na banque centrale toza na vice premier ministre moko o azo s'occuper na makambo environnement avec brio toza na mama o aza ministre ya travail toza na mama o aza ministre d'état ministre ya justice toza na ba mama ebele na ba institution nyonso tout et kalamingi te boyebi ke toza la na mama mususu o aza ko diriger ne ba de la législature ou abanero dirigé Assemblée nationale place Tozali. C'est pour dire que ba effort wana nyo soto tozo sala et bongi to bakisa misusu pour que ba mama ba sentir changement ezala na quotidien na bango. Na ebisio ndeko Marius nga na solo lina ba mama ebele oyo ba sala misala na ba société awa oyo ba nyo kwa makapo na mbongo wana okiko imaginete. Réfléchissons maintenant ba o nyo sou baza na ba entreprise du portefeuille baza combien. Réfléchissons bah au nion sur bas travailler à travers la République au baza sous contrat bango nion sur toi na bah aux ala soulager ceux qui te bongisi mibeko et que te adapter à mo pour que bas ala soulager na fardeau ou ils ont pesé sur elle simplement parce que bazali quoi accomplir mission sociale pambate tu es marango na im nabiso chaque jour nous peuplerons ton sol si ko batu ba peuplera sol aux abanani ceux qui les abat mamate Oki ko pesa bango etumbu te, pamba te ba oki po na ba oki ndeko bota, to pesa bango etumbu, eza lokwa etumbu, to kitsa bango mosolo, o ba oki ko ganye te. Il faut to conserver, to sécuriser. Mbongo ba bandai ko zwa régulièrement, pour que na moment wana ezanga te. Parce que za moment oyo, azan a le plus besoin ya ye, ko bénéficier na mbongo ou e ko permettre a sa la face na ba besoin. Donc, eza ne bongo, pambate na ba entreprise moussousou, ou ebi ke ba mama moussousou et surtout ba jeune mingi so ki a bandi carrière ou ke aza na poste moko a bien, zemi ko zwa zemi pe ko bota et koma problème. Donc, ba lingine tite parce que a ebi ke soye na zui zemi, soye na zui boe, na refrene boe, na osala boe, na osala boe. Non, il faudrait pas que zemi eza la handicap professionnel. Te, wana to
Est-ce que Zalite, vous allez na kamoko concret ou bien au côté na mutumoko ya betelo li solo ou yo moko ta msona libota mama bakata ka salaire na suka mbula soka komi na zeminde inspiré ou bien Zali inspiration hein ya muto azo observer société
Non na Zali na muto na zo observer société boye bike to outi vacances parlementaires c'est sur bandisika je pense que to rozala na plénière ko examiner pe ko valider calendrier ya session alors na Zala ki contacté et pas ya ba mama initiative ou makanisio et ou te pas ya mama moko a moninga ya ye kota langa y papa tala makambo oyo biso tozo mona est-ce que okoki ko lobela biso te mama wana je pense que nazo rendre hommage ezali mama derti ekofo Oyo azape juriste oyo azape travailleur travailleuse oyo azape sous contrat na place ya sale laka ayebi pe ba realite wana na solo lipe na ba mama mingi o baza sous contrat na ba entreprise na ba na ba institution mususu na ba organisme international oyo baza couverte o contrat na bango eza couvert na droit congolais eza régi par le droit congolais donc baza confronté na difficulté wana baza ebele même si ba o baza silencieuse na ngonga o tozo loba ou que ba o bazo découvrir même que ba kataka bango et que ba ebite alors il est temps pour elle de se lever d'où elles sont les lots pour que to obtenir modification oyo na session de mars o euti ko fungwama pendant le mois de la
alors motuna par rapport na ngoto komina suka lisolo na biso chance ni ozana ngo kanisi ete mobeko oyo tiki ba ninga na yo ko bakondima yango ekoleka
bon je pense que la première des choses tozana mokondia mboka oyo ya pesinzela Papa Mokondia Pesinzela a lobby, ba mama il faut to préserver ba droit na bango. Waneze lo kwa liboso. Yami Bale, président na biso ya Assemblée nationale, na bandi, na discours d'ouverture na ye, ya session, a loba ki ete, awa, toza na mois de mars, na ko soutenir to Assemblée nationale ezo soutenir ba réflexion nyon sotou o ezo ya, dans le sens ya ko améliorer ba droit ya ba mama awa na mboka Congo République démocratique ndenge moko pe président ya Sénat
na ba sénateur nyon sotou tout comme ba député, biso tout ba parlementaire, toza dans le même esprit parce que ba maman baza bato tout vivarana bango chaque jour, bango nde moutou bazo pe sa biso, bon moi, bazo bota biso. Donc, je pense que la question est sensible et la question va toucher batou nyon sotou ba kwa dere na démarche wana pour que tokoka kwa porter changement audio, ba maman, oh, baza silencieuse, hein, la plupart baza silencieuse à travers le pays, to qui même qu'on imaginait que baza en millions à travers le pays, oh, baza confronté na réalité wana.
Merci Mingi, Ndeko, Eric Chikuma, nazali ko yipsa bandoko, nazali ko nalabiso ko zali bongo, mokilime beko, ya circonscription ya Funa, Kinshasa 2, na ekolo Congo démocratique, tout ondi obotondi, lokolo ndimaï ko anola mitunda na biso.
Merci beaucoup Ndeko Marius.
Sango ende suki sima sona biso mokolo mwalelo, tutundi binu botundi bisika biso, bolanda ki biso, Fatuma Kalala Alimasi na Zeynab Abdel.